Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Կադրային փոխատեղումներ Նիկոլ Փաշինյանի կառավարության կազմում պաշտպանության նախարար Դավիթ Տոնոյանին փոխարինում է Վաղարշակ Հարությունյանը, զբաղեցրած պաշտոններից հեռանում են նաև արտակարգ իրավիճակների և սոցապ նախարարները։ Հաջորդ շաբաթ խորհրդարանական ընդդիմության նախաձեռնությամբ ազգային ժողովի արտահերթ նիստ կայանա քննարկման միակ թեման ռազմական դրության ռեժիմի չեղարկումն է։ Նոյեմբերի 9-ի Եռակողմ հայտարարության ստորագրումից ավելի քան 10 օր անց ակտիվանում են նաև Մինսկի խմբի մյուս համանախագահները, Ֆրանսիայի արտգործնախարարը Ղարաբաղյան խնդիրը քննարկել է Սերգեյ Լավրովի հետ։ Առաջին կարոպեներին մի շարք թեմաների եւս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Հեղինե Բունյացյանը։
Պաշտոնանք են արվել պաշտպանության, սոցապահովության և արտակարգ իրավիճակների նախարարները այսուհետ պաշտպանության ոլորտը կղեկավարի վարչապետ Փաշինյանի խորհրդական Վաղարշակ Հարությունյանը, սոցապ Մեսրոպ Արաքելյանը, արտակարգ իրավիճակները Անդրանիկ Փիլոյանը, մանրամասները ծրագրում։ Արցախի պաշտպանության նախարարությունը հրապարակել է Ադրբեջանի հետ պատերազմում զոհված ևս 28 զինծառայողների անուններ։ Ընդհանուր հայկական կողմը մինչ օրս հաղորդել է 1632 զոհի մասին, Բաքուն կորուստները դեռ չի բարձրաձայնել։ Ադրբեջանի զինուժն այսօր մտել է Աղդամի շրջան Հայաստանի, Ադրբեջանի և Ռուսաստանի առաջնորդների նոյեմբերի 9-ին ստորագրած հայտարարության համաձայն։ Սիրելի աղդամցիներ, դուք այլևս փախստական չեք և կվերադառնաք բնակավայրեր, հայտարարել է նախագահ Ալիևը։ Եռակողմ հայտարարությամբ Ղարաբաղի հարակից 7 շրջանների վերադարձը Բաքվին պետք է ավարտվի մինչև դեկտեմբերի 1-ը։ Ղարաբաղում աշխատանքն է սկսում Ռուսաստանի կառավարության հումանիտար կենտրոնը, որը զբաղվելու է փախստականների վերադարձի, ենթակառուցվածքների վերականգնման և գերիների փոխանակման հարցերով։ Պաշտպանության նախարար Շոյգուի հրամանի համաձայն կենտրոնում ստեղծվելու է նաև հավելյալ 5 ստորաբաժանում, որտեղ ռուս մասնագետներն աշխատելու են ականաձերծման, հակամարտող կողմերի հաշտեցման, առողջապահական և առևտրակենցաղային խնդիրների լուծման ուղղությամբ։ Ադրբեջանը մտադիր է սեղմ ժամկետում նոր ճանապարհ կառուցել Ֆիզուլիից դեպի Շուշի, հայտարարել է նախագահ Ալիևը, ում խոսքով նախնական փուլում այդ նպատակով կհատկացվի մոտ $30 միլիոն։ Ներկայումս Շուշի տանող ճանապարհը, որն անցնում է Աղդամի և Ստեփանակերտի տարածքով, առայժմ հնարավոր չէ օգտագործել, հայտարարել է Ալիևը հավելելով. Եռակողմ հայտարարությամբ սակայն նշված է, որ բացվելու են հաղորդակցության բոլոր միջոցները, այդ թվում Նախիջևանի մարզը Ադրբեջանին կապող ուղին, ինչը նկատ կնպաստի տարածաշրջանում տևական խաղաղությանը։ Ղարաբաղյան խնդրի վերջնական կարգավորման ցանկացած տարբերակ պետք է հիմնված լինի Հելսինկյան եզրափակիչ ակտի, ուժիչ կիրառման, տարածքային ամբողջականության և ազգերի ինքնորոշման իրավունքի վրա, ԵԱՀԿ-ում հայտարարել է Միացյալ Նահանգների դեսպան Ջեյմս Գիլմորը։ Ամերիկացի բարձրաստիճան դիվանագետն ընդգծել է հիմա այն պահն է, երբ պետք է հասնել տևական խաղաղության, հորդորելով կողմերին աշխատել Մինսկի խմբի հետ նոյեմբերի 9-ի հայտարարությունից դուրս մնացած հարցերը կարգավորելու համար։
Շնորհակալություն Հեղինե, շարունակում ենք թողարկումը, նախ Հայաստանում ծագած քաղաքական ճգնաժամի մասին, որն աստիճանաբար կարծես վերածվում է նաև կառավարական, ի քիչ առաջ հայտնի դարձան կառավարության կազմում կատարված մի շարք փոփոխությունների մասին, որոնցից թերևս ամենաաչքի ընկնողն իհարկե պաշտպանության նախարարի պաշտոնանկությունն է։ Հիշեցնեմ, Դավիթ Տոնոյանը վերջին օրերին խիստ քննադատության թիրախեր դարձել նախ և առաջ խորհրդարանական մեծամասնության կողմից կառավարության կազմում տեղի ունեցած վերջին փոխատեղումների մասին պատմի Գայանե Սարիբեկյանը։
Պաշտպանության նախարար Դավիթ Տոնոյանն այսօր ազատվել է պաշտոնից, հայտնում են նախագահականից։ Նրան փոխարինում է վարչապետի գլխավոր խորհրդական պաշտպանության նախկին նախարար Վաղարշակ Հարությունյանը։ Վերջինս պաշտպանության գերատեսչությունը ղեկավարել է 1999-2000 թվականներին։ Դավիթ Տոնոյանը պաշտպանության նախարարի պաշտոնի նշանակվել էր հեղափոխությունից հետո, մինչ այդ արտակարգ իրավիճակների նախարարն էր, իսկ դրանից առաջ 7 տարի պաշտպանության փոխնախարարն է եղել։ Մի քանի օր է չի դադարում փոխհրաձգությունը պաշտպանության նախարար Դավիթ Տոնոյանի և Փաշինյանի թիմակից, իշխանական պատգամավոր Անդրանիկ Քոչարյանի միջև։ Փաշինյանի հրաժարականի պահանջով ցույցերի 5 օր անց ազգային ժողովում Անդրանիկ Քոչարյանը մեղավորների շարքում դասեց նաև պաշտպանության գլխավոր պատասխանատուին, ասաց կառավարությունը գնալու է կադրային լուրջ փոփոխությունների։ Անդրանիկ Քոչարյանը պաշտպանության նախարարին մեղադրել է դեռ 2016 թվականին արած հայտարարությունների համար, որից հետո Տոնոյանը նշանակվել է նախարար և իշխանության շարքերից որևէ մեկը նրա այս հայտարարությունը հրապարակավ չի հիշել։
Վարչապետն էլ կարող է այդ ծավալով տեղեկացված չլինի, ինչ ծավալով կարող է տեղեկացված լինեն նաև մենք, վերջապես, մի պարս հարց տամ, այդ սույնք սնաթիրները 30-ները ինչի չթռան։ Բայց պետք է Տոնոյանին հարցնեմ, պարոն Տոնոյան, դուք նկարահանվում եք, նստում եք, մենք պետք է ձեռք բերեինք այնպիսի միջոցներ, չէ, վարչապետը ռազմական գործիչ չի։ Եվ վերջին հաշվով ես պարոն Տոնոյանին պետք է հարցնեմ, նայեք, մի վարկյան, չեք լսում, պարոն Տոնոյանին պետք է հարցնեմ, պարոն Տոնոյան, երբ որ դուք 16 թվականի ապրիլի 12-ին ազատություն ռադիոկայանի թղթակցի հարցին, որ հակառակորդ օգտագործել է անօթաչու, դուք ասում եք, անօթաչուն թանկ է, մենք գրանամոթով կխփենք, այդ գիտեք ինչ է, այդ նշանակում է, որ նախարի այն ժամանակվա առաջի տեղակալը չի տիրապետում այն վտանգները, որը օթից կարող են իրականացվել արդեն այդ ժամանակ, թեկուզ իսրայելական հարոպների, հարվածային հարոպների կողմից, բայց դա հենց հարցի սկզբնական մասն է։
Այսօր պաշտոնանք է եղել աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարար Զարուհի Բաթոյանը, նրան փոխարինում է վարչապետի խորհրդական Մեսրոպ Արաքելյանը, արտակարգ իրավիճակների նախարարի թափուր պաշտոնում էլ նշանակվել է Անդրանիկ Փիլոյանը, Ֆելիքս Ցոլակյանը, որն արտակարգ իրավիճակների նախարար էր նշանակվել հեղափոխությունից հետո, նախորդային հրաժարականի դիմում է գրել։ Արցախի հրադադարի հայտարարության ստորագրումից 10 օր անց Փաշինյանը լծվել է կառավարության փոփոխությանը, իսկ խորհրդարանական ու արտախորհրդարանական ուժերը պատերազմի այսպիսի հանգուցալուծման գլխավոր մեղավորին համարում են վարչապետին։ Նրանք պահանջում են միայն Փաշինյանի հրաժարականը։ Արտահերտ ընտրությունների անհրաժեշտության մասին հայտարարել է նաև նախագահ Արմեն Սարգսյանը։
Երկրում ստեղծված ներքին ճգնաժամի ֆոնին խորհրդանում ներկայացված ընդդիմադիր խմբակցությունները Բարգավաճ Հայաստանն ու Լուսավոր Հայաստանը պատրաստվում են հաջորդ շաբաթ նոյեմբերի 26-ին ազգային ժողովի արտահերտ նիստ գումարել նիստի օրակարգում միայն մեկ հարց լինելու սեպտեմբերի 27-ին հաստատված ռազմական դրության ռեժիմի չեղարկումը, լսենք Աստղիկ Բեդևյանին։
Հաջորդ հինգշաբթի խորհրդանի ընդդիմադիրների Լուսավոր Հայաստանի ու Բարգավաճի նախաձեռնությամբ կգումարվի արտահերտ նիստ սեպտեմբերի 27-ից հայտարարված ռազմական դրությունը վերացնելու օրակարգով։ Նույն հարցով հերթ գումարելու ընդդիմադիրների նախորդ փորձը իշխանությունը տապալել էր ազգային ժողովի խորհրդի նիստին չմասնակցելով։ Եթե նախաձեռնողները հնգորյա ժամկետից շուտ են ուզում արտահերթ գումարել, խորհրդի որոշում է պետք։ Նախորդ դեպքում ավելի արագ էին ուզում նիստն անցկացնել, այս անգամ այլ ճանապարհով գնացին, կանոնակարգով սահմանված հնգորյա ժամկետը պահպանելով, որ խորհրդի որոշման կարիք էլ չառաջանա։ Իսկ եթե անհրաժեշտ ընթացակարգերը պահպանված են, ազգային ժողովի ղեկավարին մնում է միայն նախաձեռնողի սահմանած օրակարգով և ժամկետում գումարել այդ նիստը։ Որպեսզի արտահերթում ռազմական դրությունը վերացնելու հարցը ընդհանրապես քննարկվի, պետք է 67 պատգամավորներ գան դահլիճ և գրանցվեն։ Ընդդիմադիրները այդքան ձայն չունեն։ Որոշման ընդունման համար ևս ընդդիմադիրներին իշխանության ձայներն են անհրաժեշտ։ Իշխանական իմքայլից ազգային ժողովի փոխնախագահ Լենան Ազարյանն ասաց, այս պահին որոշում չունեն։
Սա միայն քաղաքական որոշում չի, որպեսզի խորհրդարանը եւ մասնավորապես մեր խմբակցությունը կարողանա ինքնուրույն որոշում կայացնել։ Մեզ էլ են պետք բացատրություններ եւ հիմնավորումներ, թե ինչու է պետք պահպանել կամ ինչու արդեն ժամանակն է, որ չեղարկվի ռազմական դրությունը։ Եվ մենք ճիշտ որոշում կայացնելու համար կարիք ունենք ռազմաքաղաքական ղեկավարների ազդակները լսելու, կարծիքը լսելու այս հարցի վերաբերյալ։ Եթե այս ընթացքում քննարկումներ եւ հայտարարություններ լինեն, մենք ըստ այդմ կողմնորոշվենք։ Եթե չէ, ապա կհամարենք, որ առայժմ փոփոխություններ անելու որևէ նախապայման չկա։
Լուսավոր Հայաստան խմբակցության քարտուղար Գևորգ Գորգիսյանը կարծում է, իմքայլը չի գնում ռազմական դրությունը վերացնելու ճանապարհով, որպեսզի պահպանի իշխանությունը։
Եվ հիմա այս վիճակով պահել երկիրը տնտեսությունը տանել կործանման, սրան գումարած պահպանել սահմանափակումները ժողովրդավարության տեսանկյունից, ազատ մամուլի, ազատ խոսքի տեսանկյունից, մարդկանց ազատ տեղաշարժման սահմանափակումների հնարավորություններ, ցույցերի եւ հավաքների սահմանափակումներ, այսինքն այս ամենը ուղղակի այլևս որևէ նպատակի չի ծառայում, բացի նրանից, որ իշխանությունը իրեն կոմֆորտի մեջ զգա։ Իրենց պետք են սահմանափակումներ, որպեսզի կարողանան պահպանել իրենց իշխանությունը։
Պատերազմի Հայաստանի համար ոչ այնքան բարենպաստ ավարտից հետո արտախորհրդարանական ուժերից մեկի Հայազգային կոնգրեսի գործունեությունը կրկին հայտնվել է հանրային ուշադրության կենտրոնում, բանն այն է, որ առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ղեկավարած քաղաքական այս ուժը միակն էր, որ տարիներ, եթե չասենք տասնամյակներ շարունակ խոսում էր Ղարաբաղյան խնդրի փոխզիջումների հիման վրա լուծելու անհրաժեշտության մասին։ Հայազգային կոնգրեսի ղեկավարներից մեկի Լևոն Զորաբյանի հետ զրուցել է Կարլեն Ասլանյանը։
Ինչու Տեր-Պետրոսյանը չգնաց Մոսկվա եւ ինչու էր ուզում գնալ, ինչպես կառավարությունը
պատմել։ Դա էլ է շատ կարևոր հարց։ Ինչու մի պահ, երբ որ արդեն պարզ էր, որ պատերազմը տանուլ է դրված, եւ դա ասեմ ձեզ, դա շատ արագ եղավ։ այդ հեքիաթները, որ բեկում, չգիտեմ ինչ, բան, շատ արագ բոլոր լուրջ մարդիկ հասկացան, որ պատերազմը մենք այն գլխից գիտենք, որտեվ հետևում ենք այդ սպառազինությունների, մենք հասկանում ենք, որ այդ անհավասար պատերազմում, այդ աջակցության պայմաններում հնարավոր չէ, այսինքն այստեղ մենակ ռազմական հարցերը չեն, աշխարհակահաղական ճնշումների այդ կոնկրետ իրողությունների մեջ հնարավոր չէ պատերազմով հասնել հաղթանակի, դա ակնհայտ էր։ Հիմա ինչ-որ պահից և Արայիկ Հարությունյանը դրա մասին բարձրաձայնեց և բոլոր Ղարաբաղի նախկին նախագահները դրա մասին բարձրաձայնեցին, բոլորի համար պարզ էր, որ պետք է հիմա արագ գնալ և Մոսկվայում պայմանավորվել եղածը պաշտպանելու համար։ Եվ դրա համար, այո, նրանք դիմել էին Նիկոլ Փաշինյանին, որ նաև տրամադրվի օրինակի համար Տեր Պետրոսյանին մանդատ, որ ինքը կարողանա բանակցել և գոնե պահպանել այն, ինչ որ հնարավոր էր պահպանել։ Նիկոլ Փաշինյան հրաժարվեց դա անել։
Ասում է, ասել եմ, թող գնան մանեկը, որ կանեք։
Դա էլ է ցույց տալիս, որ նա ոչ մի բան քաղաքականությունից չի հասկանում, որովհետև ռուսները մանկապարտեզի երեխաներ չեն, որ խոսեն ինչ-որ մեկի հետ, ինչքան էլ հարգեն այդ մարդուն, առանց համապատասխան լիազորությունների։ Նրանք դրա ժամանակը չունեն և բնականաբար
այսքան ասվել են, ընդհանրապես որպես նախկին նախագահ, ուզում եք գնացեք։
Գնացեք, հա, բայց ես ձեզ լիազորություն չեմ տալու։ Այսինքն բոլոր դրվագներում այդ անպատասխանատու կյանքից կտրված, իրողություններից կտրված, ինչ որ երազանք սեփական երազանքների մեջ ապրելու այդ իրա ձգտումը ցույց տվեց։
Նոյեմբերի 9-ի երակողմ հայտարարության ստորագրումից ավելի քան 10 օր անց ակտիվանում են նաև Մինսկի խմբի մյուս համանախագահները, ամերիկացիները և հատկապես ֆրանսիացիները, լսենք Ազա Բաբայանին։
Ռուսաստանի և Ֆրանսիայի արտգործնախարարները հեռախոսազրույց են ունեցել 3-3-ին և հերթական անգամ քննարկել նոյեմբերի 10-ի գիշեր ստորագրված հրադադարը, մասնավորապես ռուս խաղապահների հարցը։ Արտաքին քաղաքական գերատեսչությունների ղեկավարները քննարկել են Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման շուրջ իրավիճակը, որը ստեղծվել է Ռուսաստանի կողմից ռադատարի լիակատար դադարեցման նպատակով ձեռնարկված միջնորդական ջանքերի արդյունքում, ասված է Ռուսաստանի արտգործնախարարության տարածած հաղորդագրությունում։ Հաղորդագրությունում նշված է նաև, որ Լավրովը, ֆրանսիացի գործընկերոջը, պարզաբանել է ռուս խաղապահների մասնակցության պարամետրերը և հումանիտար արձագանքման միջգերատեսչական կենտրոնի աշխատանքը։ Երեկ Սերգե Լավրովը հայտարարել էր, թե Մինսկի խմբի համանախագահ երկրների Ֆրանսիան և Միացյալ Նահանգները չպետք է նեղանան Ռուսաստանից, և որ Ֆրանսիան և Միացյալ Նահանգները, որպես ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահող երկրներ, մասնակցություն են ունեցել, և այդ համաձայնագրում հաշվի են առնվել ԵԱԿ Մինսկի խմբի պատերազմի ժամանակ արված բոլոր հայտարարությունները։ Մինսկի խմբի 3 անդամներից 2-ը, Միացյալ Նահանգները և Ֆրանսիան, հայտարարել են, որ Ռուսաստանից հստակություն են ակնկալում Ղարաբաղում կրակի դադարեցման պայմանների վերաբերյալ հարցը Փարիզում քննարկել են ԱՄՆ պետքարտուղար Մայք Պոմպեոն և Ֆրանսիայի արտգործնախարար Ժան-Իվ Լեդրիանը։ Իսկ Եվրամիության 3 տարածած հաղորդագրությունում նշված է, որ ռազմական գործողությունների դադարեցումը ընդամենը առաջին քայլն է Լեռնային Ղարաբաղում երկարատև հակամարտությանը վերջ դնելու ուղղությամբ։ Պաշտոնական Բրյուսելի համոզմամբ պետք է լրացուցիչ ջանքեր գործադրվեն հակամարտության բանակցային համապարփակ և կայուն կարգավորման համար, ներառելով Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակը։ Նոյեմբերի 17-ին Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Մայք Պոմպեոն նույնպես հայտարարել էր, որ հարկ է շուտափույթ կերպով վերսկսել Մինսկի գործընթացը։ Հիմնականում Վաշինգտոնը և Փարիզը պարզաբանումներ են ակնկալում Մոսկվայից ռուս խաղապահների, Թուրքիայի դերակատարության և Ղարաբաղի կարգավիճակի հետ կապված հարցերում։ Հիշեցնեմ, հայտարարությունում Արցախի կարգավիճակի մասին ընդհանրապես ոչինչ չկա, իսկ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը 2 օր առաջ Ղարաբաղի շուրջ ընթարցակ հարցազրույցում ասել էր, թե կարգավիճակի հարցը բաց է մնացել և այն քննարկվելու է ապագայում։
Արևմտյան և ռուսական մամուլն ակտիվորեն շարունակում են քննարկել անդրադառնալ Ղարաբաղյան հակամարտության գոտում ստեղծված կացությանը, մամուլի տեսությունը ներկայացնի Արմեն Քոլյանը։
Կոմերսանտի փոխանցմամբ Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականը, որը դեռ 1 շաբաթ առաջ անխուսափելի էր թվում, անորոշ ժամանակով հետաձգվում է։ Հիմա նա դիտվում է որպես կայունացնող գործոն։ Փաշինյանը հանդիպել է հրապարակում հավաքված աջակիցների հետ։ «Ես չեմ դավաճանել ժողովրդին, խոստանում եմ, երբ անհրաժեշտ կլինի, բոլորիդ կկանչեմ»։ դեմ հրապարակ, ասել է Հայաստանի վարչապետը։ Խորհրդարանում մանդատների 2/3 հսկողի Քայլը նկատել է տալիս, որ չի ցանկանում փոխել վարչապետին նույնիսկ այդ խմբակցությունից մեկ ուրիշով։ Որքան էլ պարադոքսալ հնչի, բայց Նիկոլ Փաշինյանի գործոնը ավելի շատ կայունացնող է այս իրավիճակում, քան ապակայունացնող, ասել է ազգային ժողովի փոխոսնակ Լենա Նազարյանը։ Կոմերսանտի փոխանցման պանդիմությունը մերժում է այդ փաստարկները։ Հայրենիք կուսակցության առաջնորդ ԱԱՑ նախկին ղեկավար Արթուր Վանեցյանն ասել է, թե կապիտուլյացիան ստորագրած մարդը չունի ժողովրդի լիդեր և երկրի ղեկավար լինելու բարոյական իրավունք։ Մի շարք բարբերականներ անդրադառնում են Լեռնային Ղարաբաղում հայոց կրոնական և մշակութային ժառանգության, մասնավորապես եկեղեցիների պաշտպանության հարցին։ Վզգլյատ բարբերականը գրում է, թե Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի և Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ տեսակապով քննարկել է Ղարաբաղում ստեղծված իրավիճակը։ Ռազմական գործողությունների ավարտը պետք է ընձեռի Լեռնային Ղարաբաղի բնակիչների պաշտպանության, վերջին շաբաթների ընթացքում հերացած 1000-ավոր բնակիչների անվտանգ վերադարձի հարցով բարեխիղճ բանակցությունների հնարավորություն, ասվում է Ելիսեան պալատի տարածած հաղորդագրությունում։ Ռուսաստանցի մի քանի տասնյակ անվանի արվեստագետներ, գիտնականներ, օրենսդիրներ, երաժիշտներ, գրողներ, հասարակական գործիչներ դիմել են ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ին Լեռնային Ղարաբաղի մշակութային կոթողները պաշտպանելու խնդրանքով։ Նրանց բաց նամակը հրապարակել են Նովայա գազետան։ Մեզ մտահոգում է Լեռնային Ղարաբաղի քրիստոնեական, մշակութային, գեղարվեստական, ճարտարապետական ժառանգության ճակատագիրը։ Դրան կարող է սպառնալ այն նույն ողբերգությունը, որը նախկինում պատուհասել է Նախիջևանի, Կոսովոյի և Սիրիական Պալմիրայի կոթողները, նշվում է նամակում։
Փորձագիտական որոշ դեռևս պաշտոնապես չհաստատված գնահատականների համաձայն պատերազմի ամեն մի օրը Հայաստանին արժեցել է շուրջ $30 միլիոն, նման ծախսերը երկրի տնտեսության վրա չազդել չէին կարող, խոսքը մասնավորապես ֆինանսական շուկայում վերջին օրերի նկատվող անկայունության մասին է, լսենք Ռոբերտ Զարգարյանին։
Վերջին օրերին արտաշույթը Հայաստանում թանկացել է։ Եթե 10 օր առաջ բանկերում ամերիկյան դոլար կարելի էր գնել 495 դրամով, ապա այսօր ամերիկյան արժույթի վաճառքի ամենացածր գինը 505 դրամ է։ Այս արժույթի արկն էլ է թանկացել շուրջ 10 դրամով։ Եվրոյի արժեքը այս ժամանակահատվածում նույնպես բարձրացել է գրեթե նույն չափով։ Տնտեսագետ 1994-ից 98 թվականներին կենտրոնական բանկը ղեկավարած Բագրատ Սատրյանի գնահատմամբ այս տատանումների գլխավոր պատճառը հասարակության ներսում ձևավորված բացասական սպասելիքներն են։ Մարդիկ իրենց դրամային խնայողությունները արտարժույթի են վերածում։
Բացասական սպասումներն են, որի պարագայում ակնհայտ է, որ ուսում են մեր քաղաքացիները իրենց խնայողությունները, հա, այսպես ավելի կայուն տեսքով պահել, այսինքն դուրս են բերում արժույթային շուկա և փորձում են արտաշույթ դարձնել։ Սա շատ բնական պրոցես է։
Այդուհանդերձ տնտեսագետը տարադրամի թանկացումը լուրջ խնդիր չի համարում, ասում է, տատանումները 2-3% շրջանակում են, ինչը սարսափելի չէ։
Իմ կարծիքով պետք է կենտրոնական բանկը իր կանոնների համաձայն կայուն վարկագից դրսուորի։ Կենտրոնական բանկը միշտ պետք է կայունության տեսանկյունից, այդ թվում նաև կոնկրետ գործողությունների իմաստով, չեմ կարծում, որ էական բաներ են կատարվել, որ կենտրոնական բանկը այս կամ այն անի, բայց պետք է ուշադիր լինի։
Ասատրյանի կարծիքով կենտրոնական բանկն այժմ պետք է հետևի, որ ֆինանսական շուկայի մասնակիցներն անհանգիստ քայլերի չդիմեն։
Մեկ էլ տեսնես, միտեղ մի աղմուկ է գնում, բայց պետք է կարողանա կենտրոնական բանկը համարշակ պատասխան տա։ Մասնավորապես ասենք բանկային համակարգի կայունության հետ կապված։ Ուզում եմ հիշեցնել, որ մեկ շաբաթ առաջ ես ինքս էլ տեսա Արցախ բանկի հետ կապված, այսպես մի աշխատար սկսեց, հերթեր սկսեցին, միշտ կենտրոնական բանկը շատ հարհակ դրան պետք է արձագանքի, թե իր ուղղակի հայտարարություններով հասարակությանը, հա, ներկայացնելու համար, թե ինչ բան է և ինչ կարող է լինի։ Արցախ բանկը դա հայկական բանկ է, ունի բարար իրացվելություն, ունի բարար կապիտալ։
Կենտրոնական բանկի նախկին նախագահը հիշեցնում է, որ ամիսներ առաջ կորոնավիրուսի համավարակի պատճառով նույնպես արտարժույթը թանկացել էր։
Այժմին այսքան ենք պատրաստել խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, Ազատություն ռադիոկայանի հաջորդ թողարկումը եթերում կլինի 40 րոպեից։